Šodien Rīgas sporta manēžā pulcējās vairāki simti pensionāro no nupat ievēlēto partiju pārstāvjiem sagaidīt atbildes uz dažādiem jautājumiem, kuri būtu šim Saeimas sasaukumam jārisina, stāsta pensionāru federācijas vadītāja vietniece Dzintra Žilde. Pensionāri satrauc gan pensijas, gan veselības jautājumi un vēl daudzas citas lietas.
Par pensionāristikas groza izstrādāšanu, gan vienādu bāzes kritēriju noteikšanu, likumdošanā, sociālās palīdzības saņemšanai maznodrošinātajiem. Nu, jautājumi ir tik minimāli šobrīd uzstādīti, bet viņi ir tik ļoti nepieciešami.
Lai gan uzaicinājumus pensionāru sapulce federācija nosūtīja visām septiņām Saeimā ievēlētajām partijām, ieradās tikai trīs – Attīstība par, Saskaņu un Nacionālās apvienības pārstāvis. Kā stāstā Andris Skride no partijas Attīstībai par, kurš ir arī Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs, daļu no pensionāru lūgumiem Saeimai vajadzētu spēt īstenot.
Strādāsim vairākos virzienos, gan uzlabojot šo te sociālo dzīvi, gan veselības aprūpi pensionāriem. Skatīsimies, ko mēs varam izdarīt pensijas neapliekamā minimuma jomā, tā kā jautājumi būs ļoti, ļoti daudz.
Bet Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības uzskata, ka no pensionāru federācijas 13 problēmu jautājumiem būtu iespējams atrisināt aptuveni pusi.
Manuprāt, visvairāk jādomā tieši par to nevienlīdzības mazināšanu, lai nebūtu tā, ka kādam ir 70 eiro, kādam ir 11 tūkstoši, jo tas mazaizsargātais pensionārs ir tieši tas, par kuru visvairāk būtu jādomā.
Uzrunātie pensionāri gan šādiem solījumiem vairs netic. Viņa Latvijas radio norāda, ka solījumi ir tas, ko dara visi deputāti, bet reālus taustāms ieguvumus liela daļa pensionāri neizjūt tik un tā. Tā, piemēram, Latvijas radio stāsta pensionārā Iekvēpiņa.
Pasakiet, kura Saeima nav solījusi un kura partija nav solījusi? Bet kur tad tie solījumi gal galā paliek? Viņi kaut kur aizmirstās, izšķip. Es nezinu, ticība maza, vispār ļoti maza ticība. Tāpēc arī to vēlētā bija tik maz, ka vairs vienkārši netic, nekam netic.
Bet Gulbenes novaduma pilsētas pensionāru biedrības vadītājs Aivars Circens pārmetumus velta partijām, kuras neieradās. Viņaprāt, tas ir tās partijas, kuras solījumi vispār nav izpildāmi.
Šodien es gribēju dzirdēt tik tiešām kaut ko racionālu.
Bet,
nē, nedzirdēju, bet faktiski, jo tieši šie solītāji, kas arī norāda, ka šīs ziņas ir tik tiešām, viņu solījumi ir uzskatām par viltu ziņā, jo tieši šie solītāji neviens neieradās, kas liecina, ka viņiem pat nav ko teikt.
Paši pensionāri norāda, ka pirmais, kas būtu jārisina, ir minimālās pensijas jautājums, jo šobrīd pensiju indeksācija nozīmē, ka jebkurā gadījumā lielākais ieguvums ir tam, kam jau tagad ir lielāka pensija, jo šobrīd pensionāram, kurš saņem mazo pensiju, nereti ir jāizvēlas pats starp zāļu vai pārtikas iegādi. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.